Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda sagale ummat balqati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حرقفت نور الهدى كبجموع كم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله حيام ربي قداتين هر أسنقى ولترتاني جر
هنتو تاتو أني هوري لينجان وهند بدأ حيام نافخن نقياس نافخن نيجيني بيتا
ها
لينج سيكي يا هنتو تاقوتي تيمي دبدو نگاه سیفن خن ناجین، اما هنتونی نگاه آرکنند دوبته جه تو کوخیس تیس اجیسونین دنده جتین. لنج متاک آرسه خوفله آتیمو آتی تو نجیسه میکمین نجیفت هنتو تبلا جه گافته.
ای جتینی ره؟
هیسلا. اینا تو جه تو کوخیس تیس اجیس نه ایگی کوفا جتین. هما وام برباد دیار کردنو. گرو جه تو کتیونان اجیف نه آنا تو سجیس جه لنجی. اما کسی تی بالا مولف گلانی ادبان.
هایی
لینچ توربان دورا دوبی هانتو نی جتین یادته خفلان دبرسه گرو یرو گری اب جودان حقا هانتو نی سا جیفتو ارکو جل کبه
منا من ارکوس گرو هما ترکان فی فراتین کبو جتا
ای توربان لمیسو امو سودان کاما سینته اون نین لحچو ایگلته توربان سدیسو خیسا گرو اگمان سوداته افین دوبچو ایگله ایرو یو دوبی هانتو نی جتی اگاتاته ہو جی احساس
یا سلام
توربان افریسو دو اسو داف کامنی لینچا حلتو جل کبه وان گلو فیدی سلی صدرکا واللالو رگه اما اسو ما دیم تو سان لما گیس
دو بہو
گویا با لما هنتونی لینچا زیار را خوتا جتے بنینسو تا هند ولی تک اب دے من لینچا فید دے اکما من لینچا سیننین تسوان اسا رفچیسو مدتا لینچ دو ایچ ایس کامنی اسا تی سیاد دو میل امی اک جروار کن
عجائب لینچ امنا واجر سینا تو فی برو جیسو دو اچیسو هنتو تیر تو اکنگ اونی فی باری دو تنان اکنات هون وان نمراجو تاني بلاي غوفي همين يقلبسون وانا كان نمامي دو توغر
اي اغا جراتشون هن اولم نجرين ابديك ابو جراتو دا بلا هيگري اس ديم توف بك قدو خنطي جرين لبين
گويا كي كار آكا نراتت يفرد وانگاري دلگي ربي كي ياردو ملکاين اقلبسي قرص بو آك ابو جاكسي يعني دو كوف ابدين فايا افسي اموما لطوغ المغهوتي تاني بلاي غوم برود
اكسي می اگه هنگام جنگ کل تومان سگنتا تیغ تازین.
توله اریگویان جمعه دل آخر کرد سربا برکم تو کوفی نبافوری فرفتمی فرق کلا کوفس جرات.
جنواری سگل برکم لمافی دید دمی سدی اکلا کوفس میلادیات.
اکلا کوفس بیه کنیا تیمو آمدی تو کو برکم لماف کردشان وجوده. گویان گویای سنینا سگنتا نمو سورکل بیتی.
Tetapi bukan Yesus.
Albia dan singkam terhadap Yesus.
Darah mana menghubus Albisuf?
Onni lastika kasuf. Semua mereka setia isim buharsuf. Sedang tansur Albi kuno lihat tizir.
Ogman lehu turbani ti alta katan isini fihat. Sedang tansur Albi amma jal kabti.
Sedang tada nak isati ya do tahu wan muzim tan. Jicota mimi awang kurasim buf.
Amsa kabnus khisa dapat faca isin gemacisa iana.
Surat Albi.
سورة قلبي
سغنتان دغيفتون هدون هوي غدون ايغان كونو جل قبدي جرتي
اكو ما ادي فني قبيلي دي هنا قلبي تهان غغاري كوفي فني سين درجر
قبي والتجين شيداتين سغنتا تينيتنا توكو جن
اتي انسون ادسي على لابني دو سيتو تا كوريسين بوس
جدرتي اودي فنو مراسي سينيف دهي سيده غمتين طلا سموتي جين قبي تفكرين أمام ربي دا ونك قلبي بحر سنه بروم سفلان
لمرت وانغ رافع ريا ودو عجائباتنا قبك عبدو كيست تفنك دهي سنه سغنطة تنية قولبنا
غما خيسو ميسوتين عن عثمان عبدالطيفي في عبليتي تنية فريها آدم تو اسي وجتر
اما سدو دومان غم والسجين شدا اسم دبرسنا
و
والتجي نشيدا قبيت انا خيست نموت دنديتي نشيدا قبي سوقبن كنين حال مجاوا في جرا دبن خيس ميسني نشيدا اساني حال غارين قبي سني امتاف رابسنا
كيون قبيت انا ارت اسلاما قدي سوقا
منشيدو تجرا دبنيف داندي ساقودا
كرا نشيداتين نام سغزاري حواسف دبر سوقا
والتجي نشيدا
دوبيتي يهندا فجرنا كتبي سنرنا افتمسي الركن ندا
نشيدا والتجارات فلنة عبد اللطيف امانتنوف كوبيس متدرين نشيدا محمد الامين جتي
صلي وسلم عليه ربنا على محمد هو قدوتنا صلي وسلم عليه ربنا على محمد هو قدوتنا الصلاة والسلام من رب الرحمة على حبيبك محمد الرتيم آل في سهابا هند مؤمن توتي نمديم قوتو كرائر قاكيتي جالت ما نما رب جالتيتي نللي ريرغني تاني نمساتي برسان ارغني إفا الدنياتي برسان ارغني إفا آخراتي ربي ندكبي نباس دكنا محمد الأمين هو قدوتنا صلي وسلم عليه ربنا على محمد هو قدوتنا نجاهين دغني يا ايها الامه السلام عليكم يا جماعه اسلاما ورحمه الله بركاته نعمه بكم اجرتتي بيوت عالما وبلانو انجدي ساب اسلام ما ولتنك به قراجا في ديما ادي في قراجا هندي الما انما سلاك ونياتو سني في قسمان سلاك والقودو هي ساب درمان هلا في املا والديق المنما يا دي غمتو جار النبي كينيا محمد الأمين هو قدوتنا صلي وسلم عليه ربنا على محمد هو قدوتنا تيكان قدانيا تي بددو غان ما ديرا في دبرا والقود سنيما ناتو سر شالا جدا هنگا فما كبينيا في دبا ليل سدرما حكي ربي بدد كان قوت ظالم ارجين دكنو تي تاتي قيا انجاما يوتنا رجومي الهين عالما غند مكا كيسار رسول دقما نما مرر فتا انفدو ميدما قوبنا بافي بهاتي آجما عندما كان كيسن به النبي كينيا على محمد هو قدوتنا صلي وسلم عليه ربنا على محمد هو قدوتنا غافا دمباتو قد مكاسني بايتكو سن قريش النساني أتير قامتين سبدا جلني نتل ما انججبا نمال تيرقاني علمي هذا فباهين كبن يتيني يومر قماتها جلني كوسني
أبلي سخيني عبد اللطيف أمان نشيدا بريد دونف ليه سخيتيف غلطون قيوتا دبران قيس أميركا تي هاملين يونيورسيتين سورا صوبا قن نبي محمد يجون كوبيسي براتو تبرسي سوفيا لاتوري garu komi jabdu barattoni muslima khasani dirqame january jaada banni barnota khun bifa magafate jira barsiftu kitaba san qoppe site barattota tifide jamte so jira oguru ibsan
nagaya firhamani rabbi kutta isan rahajratu adiruma dawe islama irati dultun kabajan isani olka hordoftoni nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam halan bai etujiran
wan ajaiba bi netherland tida imman ira hare dalatanif maqam mugafa mukhaisa muhammad sadar kala mafaqabatu dagein
dupe ajaibati bi netheran dum fatke sitti maqam muhammad sadar kala mafata hun wan addati
e akadaj social insurance bank yohin svb guya january jaifom set برا دبركم لما في ديدمي لما خيس دائمان إيرا هاريت ألتنيف مكان هد منا مقافمي نوح تري مكان وحيت آني أمو محمد صدركا لما فاك أبتي جرات جيمن مكان دبرتي هد منا مقافمي أمو إيمان مكان نوح دائمان إبس ديتي في ترباتمي توكو إيمان إبجاها في ترباتمي تربة محمد أمو إبجاها في ترباتمي توكو في مقافمي
وصو إسان دنما غلقل إسلام مارتي دولن وصو كتابو ميك أبرريساني ميديا هندران مكا إرغما ربي ترويسن أدنيان قوتون جالال إرغما ربي تين بوجيا مجرتي كنتو لرب راتي
أكاس هنغف الانجراكنيس إرغما خالي كاتي كيسون دندان إفو مافتي كاتم ملي
ور رسول ربي تكيسو فيالي قولو ربي نسانا سلبسو
آمين kandagya fachu tijertan radio Nur al-Huda saganta ibba turbaa fi turbaa tamii saddeta faada amma gama qophii dhaddacha jaalalaa isin dabarsina.
Dadda cha jalala.
Warra dugaan wal jalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee busti jaarratu.
Warra jiruu gaarii jiraachuuf jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dadda cha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa mohatu walitti ilaala.
Dadda cha jalala.
Iyyannoo jalala.
Qilleensi jalala bubbisi halaala. Qilleensi jaalala bubbisi ilaala.
Doseen jaalala baname jira. Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Maqaan koo haa tuqaanaa jedhama. Iyyannoon tiyya akkasii gadiiti. Ani biyya Arabaa jiraadha. Garee waasaappi keessatti diin baradha. Garima kana keessatti gurbaa tokko wal barre. Gurbaan kun nama dinqabu. Si wajji bultii ijaaruu fedhanaan jennaan hajjii manguddoo ergadhu jedheen. Innis hayyee telefoon abbaa keetii naa kenninaan jedhe. Ani itti kenninaan abbaa kiyyatti bilbilee intalatii naaf kenni jedheen. Abbaan kiyya ni dallane. Karaan intalatii gaafatan akkanaa miti. Abbaa keetitti bilbilii himi. Abbaan kee manguddoo haa erguu jedheen. Abbaan kiyya lubbuun hin jiru. Gandi keenya ammoo haalaan fagoodha. Obboleessi kiyya hedduu sinirraa fagoo jira. Dhufuu hin danda'u jedheen gurbaan. Abbaan kiyya waan jedheeraa deebuu dide. Maatiin kee gandatti natti haa dhufan. Akkasitti malee ni kaasiif hin godhu jedhee dide. Mee maal godhuu qaba? Gurbaa kan ofirraa dhiisuu qabamu maal godha? Obsaanis ni eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaan Usmaan?
Gurbaan biyya keessa afira tokkollee qabu.
Lakkini qaba garuu haalaan fagoodha jedhe malee.
Biyya keessa taanaan bakki fagoodha jaanii irraa oola waan jirtu natti hin fakkaattu. Wanni abbaa intalaatti bilbileef nagaa gaafachuuf miti. Intala naaf kana jechutti jira. Nama intala naaf kana ja'anii gaafatan ammoo kabajuun dirqama.
Aadaa walii waliif kabajuun dirqama. Hamma yoomni jedhanii akka fedhan ta'uun sirrii miti. Inuma abbaan intala nama obsa qabu fakkaata. Telefoona bilbilanii intala seenaaf kennii namaan hin jedhan.
Ammaas intala siifin kan hojiin dhorkanne. Intala siifin kan naaman guddoo ergadhuu je'een. Gurbaan ammoo lakkii manguddoon ergu ammuma fidi jechutti jira fakkaata.
Dhugattuu kun adaba dhabuudha. Inumaa naannoo tokko tokkotti gurbaan intala fuudhu hanga gaafa nigaa hidhatutti warra soddaan dubbisu. Warra soddaa dubbisuun salphinatti ilaalama.
Aadaa gosa hedduu qabna. If eeguun akkaan barbaachisaadha. Mee iyyannutti aantu nuuf dhiheesse.
Riqicha sunnaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota qophii riqicha sunnaa. Maqaan kiyya Zaatu Qaaqaa jedhama. Iyyannoon tiyya akkasii gadiiti. Ani eega biyya Arabaa dhufee ture jira. Hanga ammaa ni heerumne. Heerumaaf hawwii guddaa qaba. Garuu waan gufuu natti ta'e tokko jira. Gaaf tokko abbaa kiyya telefoonaan dubbise yaa abbaa umriin narraa deemaa jira. Mee du'aa inaaf godhe akka rabbiin nama gaarii naaf fidu. Akka rabbiin na ijaaru rabbiin naaf kadhu jedheen. Abbaan kiyya akka malee dallane hedduu naan lole. Amma booda jecha akkanaa sirraa dhaga'uun fidu. Wanti biyyaa baateef dalagaadha. Adabadhu dalagadhu. Mallaqa waan dandeesse walitti qabadhu ka'ii gara biyyaa gale. Mallaqa keetiin asitti lafa siibinna. Gaafa biyyatti galte nama gaarii ilaallee si heerumsiisna. Amma booda waan akkanaa sammuu kee keessatti yaadin. Kanaan ala ati intala tiyyaa miti. Qabrii ta'e irra hin dhaabbadhu. Atillee qabrii tiyya irra hin dhaabbatiin naan jedhe. Dubbiin abbaa kiyyaa hedduu na rifachiiste. Gama kaaniin umriin dhaabbattee na eegaan jirtu. Yeroo kanatti gurbaa tokko wajji bultii ijaaruuf walii gallee turre. Booda irra gurbaa kana teelefoona itti bilbilee anammatti qophii miti. Rabbiin intala biroo siif haa baasu jedheen. Akkasitti carraa sanuuf jala dabarse. Achi boodallee ijoollee hedduutu bultiif na gaafate. Diidii ofirraa deebise. Yoo waa'ee heerumaa yaadu hunda jechuun abbaa kiyyaa santu na dura dhaabbata. Amma garuu muradhee jira. Fedhii maatii kiyyaa guutuuf jecha umrii ofirraa oofuun sirrii miti. Kanaafuu daddafee waan tokko murteessuu qaba. Nama amma booda naaf dhufe abadan ofirraan deebisu jedhee murteeffadhe. Tanuma keessa sheekni tokko bultiif na gaafate. Namni kun barsiisaadha. Anammoo barattuu isaati. Waasaappii irratti nu barsiisa. Amma dura jaartii lama fuudhee lachuu hiikee jira. Ilmoos ni qaba. Waan kanas isumatu naaf hime. Sababa hiikeefis naaf himee jira. Garuu qalbiin tiyya guutuutti namanne. Yoo natti kijibaa jiraate hoo jedhee shakku jira. Gama kaaniin yoo heerumuu fedhes maatiin kiyya naaf hin eeyyaman. Abbaa kiyyaanis wal dhabuun kiyya waan hin oolle. Mee akkam tahuu qaba? Dhimma abbaa kiyyaa akkam godha? Nama fuudhaaf na gaafate kana hoo akkam godha? Obsaanis ni eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaame?
Wanni akka hiyyummaa hamtuun hin jirtu. Dhaba maallaqaatu akkana nama godha. Intala dubraa biyya Arabaa erganii maallaqa isheen dalayyidee fiddu eeggatan. Tun dubbii jabduudha. Rabbi nuuf haa dirmatu jechuu malee waan biroo maal jenna?
Inni nuuf haa dirmatu. Dhimma namticha ammatti heerumuuf deemtu kana hoo maal jetta?
Namticha isheen shakkutti jirti bara. Dubbii inni naaf odeessu amanuu dadhabee jette.
waan inni himeef shakkitee jirti. Maal akka tahes ol baastee hin dubbanne.
Duba nama isiin amanuu dadhabde nuti yaada akkam kaninaaf. Shakkee dhiisii usiitti heerumu jechuun hin taatu. Jalaadiidhi jechuunis ni ulfaatti.
Kanaafuu usnee gama abbaa murtii dabarsina jettaa?
Sanuma wanni godhuu dandeenyu. Mee iyyannoo biroo gurra nu buusi.
Ammas iyyannoo yeroo hedduu irra deddeebi'amu jirtu takka jira. Iyyannoo tanas yeroo xumuraatiif dhiyeessina. Amma booda iyyannoo tana fakkaattuun dhiyeessina.
Hayyeemee itti fufi.
Daddasi jaalalaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota qophii daddasi jaalalaa. Anaaf ijaarsi kiyya biyya Arabaa kanatti bultii ijaarre. Eega bultii ijaarree booda inni qabamee gara biyyaa gale. Ani isa booda hedduu as ture. Amma dadhabee ka'ee gala yoo jedhuun lakkiin galiinii usii taa'ii dalagadhu. Yoo ati galte eenyutu nu masruufa naan jedha. Saanatu si fuudhe moositu na fuudhe oggaa jedhuun dhalaan biyya Arabaatti fuudhan isimaatu nama masruufa. Kanaafuu adabadhu taa'ii naan jedha. Mee akkam godhuu qaba? Obsaan isin eeggadha. Galatooma.
Dhugaadha iyyannoon tun amma dura deebisaa harkattee jirti. Yeroo xumuraatiif gama abbaa murtii dabarsina. Iyyannootti hidhaatu qabdaa?
Eenyu jirti sangamu abbaa murtii dabarsina.
Tole. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoo narraaf kurfeeffanne tanuma hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa kan isa galgala isiniif dhiyaatti dhaddacha irraa goolabamee jira. Akka gabaasni harameen ash-shariifeen torbaan dabre keessa baase ibsutti lafti makkaa duraan adii fi marga hin qabne turte amma immoo magarroo tahaa jirti. Rooba dhihoo tana roobeen lafti Arabaa Saharaan beekamtuu citaa fi mukkeen gadiisi biqilchaa akka jirtu suuraa miidiyaa garaagaraatiin raabsamte ni agarsiifti.
Ergamaan Rabbii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amata 1,400 dura waan kanarraa dubbatee ture. Eegaa heegeree waan mudatu hunda Rabbi malee namni beeku tokkollee hin jiru. Rabbumatu ergamaa isaa waan gaarii beeksise. Wahiidha. Hubannoo fi gorsaaf akka itti qophooyinuuf nabbiin mallattoo qiyaamaa hedduun usulaamee jira. Mallattoo qiyaamaa irraa durummaan akka wal geessu. Lafti Arabaatis daggalaa fi laggeenitti deebi'uuf akka jiraattu nabiin dhaame. Hadiisni kunuuti.
Laa taquumu saacatu hattaa yakthura almaalu wa yafiid hattaa yakhruja arrajulu bizakaati maalihi falaa yajidu axadan yaqbalu minhu wa hattaa tacuuda ardu alcarabi murujan wa anhaara. Hanga maallaqni akkaan heddummaattutti jechuun hanga namayyuu duroomutti hamma gurbaan horii isaarraa zakaa baasee nama isarraa fudhatu tokkolleen garritti. Hamma lafti Arabaa daggalaa fi laggeenitti deebitutti qiyaamaan hin dhaabbattuu je'e nabiin sallallahu alayhi wa sallam. Mallattoo qiyaamaarraa hedduun keessan abbaa qabeenyaatti taatan qabeenya guddaa harkatuun qormaatamtan kun gaaroominan qabu. Lafti Arabaa goggoyduun tunis jiitee daggalataatii jaan.
Yeroo lafti Arabaa daggalatti jijjiiramtu waan dhihaatte fakkaatti. Jeedhinni amma lafa Arabaa keessatti arguu jirru kun mallattoo kana akeeka.
Kan dhaggeeffachuutti jirtan raadiyoo Nuur al-Hudaa sagantaa soora qalbiitii amma immoo gama qophii tafakkur isin dabarsina.
Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtootaan hordoftoota qophii tafakkur alhamdulillah tumsa rabbii guddaatiin ardas qophii dhiyaana qalbii taate tanaan walitti dachaanee jirra. Qophiin torban dabree keessatti xayyaara yaadaatiin gara hawaa imalle qindoomin hawaa irraa waan muraasa waliin laaluun keenya ni yaadatama. Ardas bakkuma torban dabreetti dhaabbannerra itti fufna qaamaafi qalbiidhaan nafaana bu'aan affeerraa keem kan yeroo hundaati. Bal'aan kun qaama addaa kan olaantummaan isa hoogganuu fi qajeelchuu akka qabu kutaa dabre keessatti ilaalleerra. Qaamni olaanaan sun seeraa fi heera uumamaaleen hawaa keessa jiran ittiin hoogganaman tolchee lafa kaa'ee jira. Hoogganaan olaantummaan hawaa sana hoogganu rabbii ol aanee akka ta'es namuufuu ifa. Inni mootii dachee fi samiiti. Mootiin hawaa kana bulchuun jiraachuun isaa immoo jireenya akiraa akka beeknu nu taasisa. Maaliif gaafii jedhuuf ammoo deebisaa isiniif qophee. Seram Motoni titikon dachi tanarratia kachirracha heddummatani argaman namota isan deggaran badasanim kanneen isan ittifinchilan ammum adabbiran kancharsani dukkeerra kaasum ulantumma moti tokkotif badasafim adabbin barbaachisaram yu badasafim adabbin injirannem kabajafim sodatamun injiratum kaamni tokk lafaqay finchilun motin omana gudun dantum na adabus in dantum humna takalle narratin kabuyojrem motin sun nama kana lugamatti gurun dirqamam nama lugamnin tabnim sakalun dirqamatam kanafu ummotichi nama kana malahidatti darbim adabbi jabdu isadabim ulantum masam kabachisisu kabam biyasanke soso manida to jiraachu batim motin sun manida harawa dalagim nama isatti finchile hundadabam motin ulantum masira kabachisun dandehnim umrini sam wangababatu sira kabachisun dirqamaisatim rabbilim subhanahu wa ta'ala namota isatti amanani ajajisa hordufan badasim kannin isatti finchilan ammo adabam jiraachum rabbi gamanne furannim addunyan tun chuftim taisa taw e gamannim serafim heera addunya tarettim bulchus akkabu be kunnutin ulfatum aluma kanan namota isatti amanan badasufim kannin isatti kafaran adabunis akaisatim garu badasnistay adabbinisa dachitan rattimitim kannin rabbin gabbaran badasaisanim kannin rabbitti kafaran ammo adabbidu gafim isangitu dachitan rattim furatanim akuma bekamu namni dachitan ratti jirenya garagara jirata ajram kohumna kabu isahumna kamni darara jiratam inni nama darara jiru garu adabbi saf malu argata anjurum kanafu umotin dachi visamim inni wa hundarratti angu kabu nama nama miidu kanaf adabbi saf malu kennu kabam yo hintanim midamasun midametuma fajechuram kanaf rabbillim namote satyamanani tultu dalaganif bakka badasam kannin kafarani nama midanifammu iddo adabbi kopesim halasanin rabbin motumma fiolantumma sakabachisam iru amma kanattim worroni hawantun akkatasa umamtim rabbin hawa kan umin jirum du'a bodanis kafam ninjirum wantim adabbi jiramusin jiru jiran burwan arrabaisanitin dubbatanif devisaka argachu kabanim namoonni kunnin dubbii tana dubbataniif wanti rabbi irraa hirrisan hin jirum isa faarsanii itti amananiifis wanti isaaf dabalan hin jirum ilma namaa adabii faayidaan inni argatu hin jirum haa ta'u malee mootummaa isaa eeguu qabam mootummaan tun tiyya jedhim nutti himeera anatum qajeelcha anatum hooggana jedhee akka isatti amannu nu taasiseera kanaafu mootummaan kun kan isaa ta'u nutti mul'isuuf warra isatti kafare dubbii fofokkataa dubbataa ture adabuu qabam hawan kun humna olaanaa kan sammuun keenyatti ilmaame bira ga'uun dandeenyiin bulaa jiram atamii xixiqqum ija keenyaan hin mul'anne irraa kaasem haga urjiilee gurguddoo miliyoonaan lakkaa'amaniitti umumaaleen hawaa kana guutan hundi jireenya rabbii guddaanuuf akeekum akkuma madura ilaallem gandi takka manguddoosii qajeelchu qabdi magaalaanis kantiibaasii bulchu qabdi biyyis hoogganaasii qindeessu qabdi hawaan ajaa'ibaa fi guddaan kunis mootiidhaan malitti seeraan qindaa'e deemuun danda'u mootii kanatti kafaruun hawaan kun hin jiru jechuu qofaan fudhatama argata mootiin nama isatti aman ni badhaasa haa ta'u malee namoonni isatti amanan badhaasa dhugaa dachiitan irratti hin argatani mootiin nama isatti aman ni badhaasa haa ta'u malee namoonni isatti amanan badhaasa dhugaa dachiitan irratti hin argatani kanaafu iddoon wahii kan badhaasa dhugaa itti fudhatan jiraachuu qabam sunis mootuma mootii san mirkaneessa mootiin nama isatti kafare ni adabam haa ta'u malee namoonni badii dalagan dachiitan irratti adabbii isaanii malu hin adabamanii inumaa qananii keessa jiraatanii kanaafu iddoon adabbiin dhugaa itti namaa kennamu jiraachuu qabam akiraan hin jiru jedhanii kafaruun rabbiin jiru jechuun jalqabama namni rabbiin jiru jedhu ammoo wantoonni hawaa kana keessa jiran uumama rabbii osoo hin taanem waanuma akka tasaa argame jechuuf dirqama yoo rabbitum uume jedhem rabbii sanitti amanuun dirqama akkatti ta'u ni beeka rabbiin jira jiree yoo ka amanu ammoo akiraattis amanuu qabam akiraan hin jiru jedhanii kafaruun rabbiin jiru jechuun jalqabama namni rabbiin jiru jedhu ammoo wantoonni hawaa kana keessa jiran uumama rabbi osoo hin taane waanuma akka tasaa argame jechuu dirqama. Yoo rabbitu uume jedhe rabbii sanitti amanuun dirqama akkatti ta'u ni beeka. Rabbi ni jira jedhe yookaan amanuu ammoo akiraattis amanuu qaba. Olaantummaan rabbiin guyyaa qiyaamaa dhugaan mirkanaa'a. Rabbiilleen guyyaa san namoota jiraachuu isaatti kafaraa turan walitti qabe waan dachee sanarratti dalagaa turaniif isaan gaafata. Meeshaa tokko yoo argine abbaan meeshaa saniin eenyu akka ta'e himuu ni dandeenya. Osoo abbaa meeshaa sanii arguullee baanne meeshaan sun abbaa isa dalage yookiin abbaa isa bitate akka qabu beekuun salphaadha. Kanaafuu hawaa kanas akkanumatti ilaalle humni guddaan isa uume akka jiru beekuun salphaadha. Humni guddaan sun ammoo mootii hawaa kanaa akka ta'e ni beekna. Jiraachuu mootiin fudhannaan ammoo jiraachuu guyyaa akiraatiis fudhachuun dirqamata. Dhufiinsi akiraadha mootummaa rabbiin ibsee nu mul'isa. Mootiin waa hundarratti humna guddaa qabum kan urjiilee gurguddoo kanneen karaa salphaan oofum guyyaa akiraattis nama hunda walitti qabeem kan badhaafamu badhaasem kan yakka dalage ammoo adabee mootummaa isaa tan hin shaaramnetti mul'isa. Rabbiin warra jireenya isaa dhugoomse karaa sirriitiin isatti amanem guyyaa boru milkaa'unu haa gurum waan na hordofaa turtaniif galanni keessan jannatul firdawsi naa ta'u isiniin jecha qophii har'aaf qopheeffadde asuma irratti goonaba. Wassalaamu aleykum warahmatullaahi wabarakaatuh.
Obboleessa keenya Abdu Naasir Tufaa qophii bareedduu tana nuuf qopheessuu keetiif galatoome.
Chaayinaatti guyyoota shanan dabre keessa namoota 648 koronaa vaayirasiitiin du'an. Janawaarii 5 bara 2023 eegabarri haareen miilaadiyaa kun seenee kaasee biyya Chaayinaatti namoonni 648 dhibee COVID-19 yookiin koronaan lubbuu dhabuu dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO'n ifoomse.
Namoonni 218 ammoo weerara dhukkuba kanaatiin qabamanii wal aanamaa jiran. Odeeffannoon Chaayinaan weerara kanaan walqabatee baaftu akka guutuun tahin biyya keessaa namoota hubamanii hedduu tahuu dhaabbanni fayyaa addunyaa ibse. Kanaaf duula biyyoonni galiin namoota Chaayinaarraa dhufan fayyaa qoratu kan deeggaru tahuu dhaabbanni kun kaase.
Bara haree kana keessatti Chaayinaa keessatti guyyaa guyyaan namoota 1000 dhukkuba kanaan qabamu jira. Lakkoofsi namoota dhukkubaan qabamanii haalaan ol ka'u jira. Kun ammoo bara haree kanaaf oduu gaarii miti.
Chaayinaan wiirtuu oomisha addunyaati. Diinagdeen addunyaa irra hedduun Chaayinaa wajjin hidhata qabdi. Warshaaleen gurguddaan akka addunyaatti beekaman Chaayinaarraa meeshaalee hedduu bitan. Bara 2020 keessaa sababa biyyoonni hedduun Chaayinaarraa daangaa cufataniif diinagdeen addunyaa akka miidhamtee jireenyi qaala'uun beekamaadha.
Eega bara 2020 as qaala'insi jireenyaa hin tasgabbooyne. Sanarraa waraanni Raashiyaa fi Ukraayiniitiis itti dabalame qaala'insa jireenyaa daran hammeesse. Bara 2023 kana keessas yoo weerarri dhukkubaa Chaayinaa keessatti haalaan dabale biyyoonni hedduu balbala isaanii Chaayinaarraa cufachuun isaanii hafan qabu.
Kun ammoo qaala'insa jireenyaa daranuu hammeessa. Rabbiin tola isaatiin nuuf haa dirmatu jecha gama qophiitti aantutti isin dabarsina.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii aadaan cinqamte abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunuu dhihaattee jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Bara 2023 keessa eega seenne torbaan tokko dabarsinee jirra. Bara 2022 keessaa waan hedduu garre ajaa'iba garaagaraa oduuwwan nama rifachiisanii fi sodaachisaniis isiniif dhiheessaa turuun keenya ni yaadatama. Quba qabduu teenya irraatiinis wantoota ajaa'ibaa bara 2022 keessa mudatan garii isiniif dhiheessina.
Dallansuu arbaa. Bineensota haalaan sodaataman keessaa inni tokko arba. Arbi hedduminaan bineensa nagayaati. Yeroo aaretti garuu waan hedduu balleessa. Humnaa fi guddina qaamaa qabutti fayyadamee lubbu qabeeyyii miidhuun cinatti qabeenyas hedduu barbadeessa. Oduun bara dabree indiyaa keessatti dhageemte garuu nama hedduutti gaafii guddoo kaasaa jirti. Arba kana maaltu kana dallansiise gaafiin jettu deebisaan arganne. Dubartiin umrii 70 Tammaayaa Mormuu jedhamtu bishaan waraabbachuudhaaf gara lagaa buute. Haa ta'u malee akka yaadde bishaan waraabbattee hin deebine. Lubbuun isii achumatti bishaan biratti dabarte. Arbi dallansuun guutame tokko itti dhufee miila isaatiin irra ejjatee qaama isii asii fi achi daddarbe. Achi booda dhiisee biraa deeme.
Boodarra warri naannawa san ture Maayaa Mormuu tan yarattee akka laafte fuudhanii gara hospitaalaa geessan. tahus lubbuu sii du'arraa oolchuun hin danda'amne. Guyyoota muraasa boodareef kasii fuudhanii gama sirna awwaalchaa deeman. Sirna awwaalchaatiifis karoorri qopheeffamee namni walitti qabame. Akka carraa ta'ee sirna awwaalchaa kanarratti keessummaan hin affeeramin tokko argamee ture. Sunis arba maayaa mormuu guyyoota muraasa dura dhahee isii ajjeesisani. Arbi kun ammallee namoota irraa goree gara reefka dubartiisanii qajeele. Reefka bakka kaayamerraa darbee lafa buuse. Ummata walitti qabame hundarraa goree reefka qofarratti xiyyeeffatuun isaa raajii taate. Warri sirna awwaalchaarratti argaman hundi lubbuu isaaniitiif sodaatanii dheeysan. Arbi garuu yeroo lammaffaatiif reefka maayaa mormuutti aarabe. Ammaas lafatti gad dhidhiitee waan barbaadu eega godheen booda dhiisee biraa deeme. Ummannis eega arbi biraa deemeen booda reefka san fuudhanii sirna awwaalchaa gaggeessan. Dubbiin tun hanga ammaatti gaafii guddoo taatee jirti. Arbi afaan beekeen dubbatu. Wanni dubartiin tun isa goote hin beekamne. Namoonni hedduun maali rakkoon ja'anii wal gaafachuutti jiran. Dhugaa jirtu garuu rabbumaatu beeka.
Raasheetti bineensi biir jedhamu mana namaa dhaalu jira. Raasheetti ogeessi kaameeraa tokko bara 2021 keessa bineensa poolaar biir jedhamu suuraa kaasuudhaaf gara qubsuma bineensa sanii imale. Haa ta'u malee qilleensi hamaa naannawa san ture deemsa isa dhoorke. Kana booda namtichi kun gara ganda tokkoo gore. Ganda sanitti nama argadha jedhee yaadee ture. Hanga qilleensi ulfaataan sun qulqullaa'uttis achuma turuu murteesse. Haa ta'u malee ganda san yoo seenu waan ajaa'ibaatiin walitti dhufe. Bineensonni poolaar biir jedhaman kan inni suuraa kaasuuf barbaadu ganda kana keessatti daheeffatanii jiran. Guyya guyyaa akkuma namaa olii gadi deddeemuudhaan riskii barbaaddatan. Wayita lafti dhiitu ammoo akkuma keenya gara ganda ofii deebi'uun mana tokko qabatanii keessa bulan. Gandi kaaliyuuchiin jedhamtu tun wiirtuu qorannoo qilleensaa arktiik akka taatuuf hundeeffamte. Haa ta'u malee qilleensi isii ulfaataan qorattoota achi tursiisuu hin dandeenye. Qorattoonnis bara 1992 ganda tana gadhiisanii godaanan. San booda namni ganda san keessa hin qubanne. Haa ta'u malee ammaan tana qubsuma bineensotaa taatee jirti. Poolaar biiroonni diidama ta'an manneen gataman kanneen keessa qubatanii jiru. Ogeessi kaameeraa kan bineensota qubsuma isaanii keessatti suuraa kaasuuf deemes suuraa ajaa'ibaa takkaa yaadamee hin beekne argatee deebi'e. Suuraawwan hedduus kaasee uummataaf dhiyeessee jira.
Dizaayina Hasaare. Paanaamaatti kaampaaniin tokko ilma namaa bishaan irra qubsiisuuf karoorfatee dalagaa jalqabe. Karoorri isaatiis manneen xixiqqaa laga gubbaatti ijaaruudha. Kanaafis pirojektii guddaa qabatee lafaa ka'e. Manni tokko avireejiidhaan doolaara Ameerikaa 1,000,000 yookiin ammoo birrii biyya teenyaa 1,800,000 ol tahamu. Dizaayina ajaa'ibaatii fi teeknoolojii ammayyaa hedduu fayyadaman san booda mana tokko agarsiisaaf qopheessani. Mana agarsiisaaf qopheessan kana eega bishaan gubbaa kaayaniin booda namoota affeeran. Kaampaaniin kun pirezidaantii biyyattii dabalatee keessummoota hedduu affeeruun agarsiisa isaa jalqabe. Haa ta'u malee osoo waa'een mana kanaa sagantaa irratti ibsamaa jiru manni sun kufuu jalqabe. Kaayyoon isaanii mana bishaanirra solali'aa namni keessa jiraatu hojjechuudha. Garuu kaayyoon isaanii hin milkooyne. Mudannoo tana booda nama mana san keessa jiraatu filatu argachuun ulfaataadha.
Raadiyoon Nuur al-Hudaa sagantaa suura qalbii dhaggeeffachuu jirtu. Qophiilee haaraaf kurfeeffanni hunda isin biraan geenyee jirra.
Wanni nuuf hafe yoo jiraate nagaa walitti dhaammachuudha.
Sagantaa keenya irratti yaada yoo qabaattan koomantii irratti nuuf barreessuun irraanfatina.
Hanga sagantaatti aantun walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa fi akhiraa rakkadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
Nuur al-Hudaa. Soora qalbii muslimaa.